Kimit në këtë këshill para 3 viteve për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina dhe që atëherë Rusia e ka shpërfillur parlamentin e Këshillit të Evropës duke ndaluar pagesat e antarësimit. Sekretari për shtypi Jaglandit ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet me Moskën ishin konstruktive. Megjithatë, progresi i këtyre bisedimeve nuk ishte i dukshëm. Me 23 tetor, një ligjvënës i lartë rus ka paralajmëruar se Rusia mund të bllokonte pjesëmarrjen në gjykatën e Strasburgut, t'i ndalonte pagesat dhe ky vendim do të ishte i pashmangshëm. Kjo retorik ka nxitur parashikime të zymta nga Pavel Chikov, udhëheqës i të drejtave të grupit Agora, i cili përmes një postime në Telegraf tha se Rusia mund të jetë nisur drejt largimit nga bloku 47 anëtarësh. Një veprim i tillë do t'i privonte rusët nga rekursi ligjor i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Me 27 tetor, zëvendës i presidentit Vladimir Putin, Dmitri Peskov, e kishte shmangur pyetjen rreth tërheqjes së Rusisë nga kjo gjykatë. Cilat janë spekulimet? Duhet të pyesni parlamentin e shtetit, ishte cituar këtë thën Peskov për RIA Novosti. I vitin e ardhshëm do të zgjidhen gjyqtarët e gjykatës evropiane, komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut dhe sekretari i përgjithshëm dhe Rusia ka paralajmëruar se këto zgjedhje nuk do të jenë krejtësisht ligjore pa pjesëmarrjen e delegacionit rus. Valentina Matvienko, folse në Këshillin e Federatës nga dhoma parlamentit rus, ka thënë se Rusia nuk do t'i paguaj kontributet e antarësimit ndaj Këshillit të Evropës, derisa delegacioni rus të kthehet në parlamentin e Këshillit Evropian. Ndërsa duke folur për Radion Evropa e Lirë, Pavel Chikov ishte i matur në parashikimet e tija duke thënë se beson se Rusia porrit tensionin me organizatën në mënyrë që antarësimi i Rusisë të jetë subjekt i ndonjë pazari politik. Tani po shohim një përkeqësim të situatës në mënyrë që Këshilli i Evropës të detyrohet të zhvillojë disa bisedime me palën ruse, gjë që po ndodh tashmë, ka thënë Chikov. Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut, me sa duket është acarimi më i madh për Rusinë, nga se kjo gjykatë me bazë në Strasburg çdo vit identifikon dhunën në Rusi më shumë se në të gjitha vendet tjera anëtare. Në vitin 2016, një nga 5 vendimet e gjykatës ishin të lidhura me Rusinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës sot e ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Projekt të buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerën prej 1 miliard 829 milion euro, ndërsa shpenzimet arrin shifrën prej 2 miliard 82 milion euro. Projekt ligji përcakton buxhetin dhe me miratimin e tij do të bëhet i detyrueshëm për të gjitha institucionet që përfshihen në këtë buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2018, thuhet në njoftimin për media të Kryeministrisë së Kosovës. Ministri i Financave i Kosovës, Bedri Hamza, ka vlerësuar se ky buxhet do të sigurojë qëndrueshmëri të rritjes ekonomike të Kosovës, mbështetje të veprimtarive ekonomike, rritje të transfereve sociale dhe rritje të investimeve kapitale. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë se emrimi një generali, i cili ka qenë i dënuar për krime lufte si ligjëruesi i një akademie ushtarake, është kundër parimeve të BE-s, ku Serbia synon të antarësohet. Generali pensionuar Vladimir Lazarević ishte dënuar me 14 vjet të burg nga Tribunali për krime lufte i Kombeve të Bashkuara për mizoritë kryera nga trupat serbe në Kosovë gjatë luftës në periudhën 1998-99, me çrast janë vrarë më tepër se 10.000 vet. Lazarević është liruar në vitin 2015 pasi i ka vuajtur 2/3 të dënimit. Zëdhënësja BE-s Maja Kociančić në deklaratën e djeshme tha se bloku pret që udhëhecit politik të respektojnë viktimat e konflikteve të së kaluares dhe të promovojnë sinqerisht pajtimin në Ballkanin Perëndimor dhe ka shtuar se Serbia, si vend kandidat për BE, nuk mund të shmanget këtyre parimeve dhe emrimi i një të dënuari për krimet e luftës në Akademinë Ushtarake të Serbisë është kundër këtyre parimeve, shtoi Kociančić. Lazarević e ka mbajtur ligjëratën e parë në Akademi javën e kaluar. Ligjërata është titulluar Heroizmi dhe humanizmi i ushtarëve serb në mbrojtjen kundër agresionit të NATO-s. Zyra e prokurorit në Bosnjë-Hercegovinë ka njoftuar se një i dyshuar për lidhje me terrorizëm është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara. Në njoftimin e sotëm kjo zyrë tha se ishte një operacion kompleks për ta gjurmuar të dyshuarin dhe për ta zënë atë. Në kumtes nuk jepen detaje të tjera. Por gazeta Sarajeva se Oslobodgjenje ka raportuar se emri të dyshuarit është Mirsad Kandić, i lindur në Kosovë, që është mbështetës i grupit ekstremist të Shteti Islamik. Portali i lajmeve në internet të Zhurnal po ashtu ka raportuar se Kandić ishte i dyshuar dhe se ai ishte arrestuar në Sarajevë para 3 muajve dhe është mbajtur deri në ekstradim. Mirsad Kandić që thuhet se ka kaluar kohë në Raka, që ishte baza kryesore e Shtetit Islamik në Siri. Policia Gjermanisë ka arrestuar sot herët në mëngjes një sirian 19 vjeçar, të dyshuar se ka përgatitur sulme me bombë me motiv islamik, kanë thënë prokurorët. Ky person i identifikuar si Yamen A, është arrestuar në qytetin Shverin dhe është i dyshuar se ka planifikuar dhe tashmë konkretisht i kishte përgatitur një sulm të motivuar islamik në Gjermani me përdorim të eksplozivit të shumë të fuqishëm, thuhet në komtesën e zyres së prokurorit federal dhe shtohet se qëllimi i tij ishte vrasja dhe plagosja e sa më shumë njerëzve. Nuk ka indikacion se ai ishte antar i ndonjë organizate terroriste, thonë prokurorët. Autoritetet nuk kanë treguar se kur ky i dyshuar kishte hyrë në Gjermani. Bashkëshortja një personi çeçen i akuzuar nga autoritetet e Rusisë se kishte bërë komplot për vrasjen e presidentit Vladimir Putin, është vrarë në Kiev të Ukrainës. Personi çeçen Adam Osmajev tha se ai dhe bashkëshortja e tij, Amina Okujeva, dje ishin duke udhëtuar me automobil në periferi të Kievit, kur një vetur ka filluar t'i ndiqnte. Në drejtim të automobilit të tyre është shtënë me armë dhe Amina Okuajeva është qelluar në kokë, tha Adam Osmajev për portalin e lajmeve në Ukrainë LBUA pas të shtënave. Zoti Osmajev, i cili është plagosur gjatë sulmit, tha se beson se sulmuesit synonin të vrisnin të dytë. Ai e ka akuzuar Rusinë për orkestrim të sulmit. Një këshilltar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës tha se Okujeva vdiq, ndërsa bashkëshorti i saj u plagos nga një brëshëri e plumbave që e ka goditur makinën e tyre derisa ata e kalonin një binar të hekurudhës. Kanali televiziv Hromadske TV e ka cituar policinë Ukrainës që e ka konfirmuar sulmin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.